siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yePhasika, indaba yovuko, indaba ye-Easter. Bakhona abantu abadalwa nguNkulunkulu bephelele, bengelasici, bengelani. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka, zavaleka, azange zaqondakala ukuthi zinhliziyo ezinjani. Njoba sibala kuLuka chapter 24, ivesi lika-1-2 esiza kuphinda ngokuphangisa okufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngezansi bafika ethuneni bephethe amakhaba bewalungisile. Vesi 2, bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Indaba yokuvuka kukaJesu kayisiyo mbali nje. Yebo yenzakala, kodwa ke iyedlula lapho. Iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono, ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu, uze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukaNkulunkulu. Zihlobo ezithandekileyo, abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo, njengoba sike satsho, zisuka zivaleke ngenkalakatha elitsha. Umuntu afise aloyise, umntwana afise ukubana ancede abazali, ehluleke ngaloko okumehlulayo. Abanye abantu behluleke ukuhlalisana labo makhelwane, abanye abantu lemisebenzini akusebenzeki kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivalwe inkalakatha yelitshe. Ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe, zivalwe ngenkalakatha yelitshe. Abantu bayafisa ukuba balunge, bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini, emndenini, laphambi kaNkulunkulu, kodwa kuseselankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo. Abantu ngazi babone behamba benje, ngakho umuntu ehluleka ukuthanda, ngakho umuntu ehluleka ukuxolela, ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye, ngakho umuntu othanda izinto ezimbi, wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle. Sengitsho labazali imbala abazaziyo ubana bayasilela entweni ezithize, kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo. Wonke umzali ufisela umntwana nake into enhle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono. Abanye abantu umuntu aswele lobuthongo, aswele ngithela lokhu okuthi ayi-appetite, ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani. Abanye baze bahambe ezinyangeni, abanye badinge labaprofeti, abanye badinge labo pastor, lalabo kuthiwa ngo-man of God. Angitsho ukuthi kubi lokho, kodwa ngitsho ukuthi kuyabe kuzindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafa wavuka uJesu Kristu waseNazaretha. Ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa, kodwa kukuzame. Ulahlekelwa yini ukuzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandle kwenhliziyo yakho ke lisuswe? Ake sizameni ukususa amatshe, siphile impilo engcono. Nxa kade sile nhlamba sesingasathethisi ngoba uJesu onguye owafa wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi wethu. Inhliziyo yakho inhle, ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe. Cela uJesu akugiqele lelo litshe, ukhululeke ube ngumuntu owamukelekayo emphakathini. Sikhuleke. Baba Thixo engcwele, amatshe asisinda nePhasika leli esisuka kulo, esihlobo esiphakathi kwalo, sicela uJesu asiginqele lawo matshe, sibe ngabantu abamukelekayo emndenini, emphakathini, kanti-ke laphambi kosuku lakho. Amen.